Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shamari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Machi 23, mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti. Umoja wa Mataifa unasema mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen yamesababisha vifo vya raia wengi na majeruhi kadhaa.
Na katika ripoti nyingine, rais wa zamani wa Libya anadaiwa kudhamini kampeni ya rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy katika uchaguzi wa mwaka 2007.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amemteua mshauri wa taifa wa usalama, ikiwa ni mabadiliko ya hivi karibuni ya wafanyakazi wa ngazi ya juu katika kipindi cha miezi 14 tangu aingie madarakani. Katika ukurasa wake wa Twitter jana jioni, Trump amemtangaza Luteni Jenerali wa jeshi HR McMaster kwamba nafasi yake itachukuliwa na John Bolton, ambaye ni balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa na hivi sasa ni mchambuzi kwenye kituo cha televisheni cha Fox News. Afisa wa White House amesema Trump na McMaster wamekubaliana kuwa afisa huyo wa zamani wa jeshi atajiuzulu wadhifa wake na kustaafu. McMaster amesema katika taarifa yake, baada ya miaka 34 ya kulihudumia taifa, ninaomba kustaafu kutoka katika jeshi la Marekani wakati wa kipindi cha majira ya joto mwaka huu, ambapo baadaye nitaondoka katika huduma kwa umma. Rais wa Marekani Donald Trump alisaini waraka wa rais jana Alhamisi pamoja na kutafakari hatua za kuweka kodi kwa bidhaa karibu 1,300 zinazoingizwa kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 60. Hatua hiyo itadhibiti China kuwekeza katika teknolojia ya Marekani na kupelekea uwezekano wa kuwepo vita vya kibiashara na Beijing. Uamuzi huo wa kuchukua hatua ni matokeo ya uchunguzi uliofanywa na wawakilishi wa biashara wa Marekani kuchunguza kama hatua za kibiashara za China zinahujumu Marekani katika teknolojia na haki za kibiashara au maendeleo. Baada ya uchunguzi wa miezi 7, taasisi ya USTR iligundua sera hizo zilikuwa kinyume cha sheria. Na Nigeria inahitaji kuboresha uwekezaji katika miundombinu ya kijamii ili kuinua raia wake waondoke katika umasikini na kuwa na vipato vikubwa. Bilioni moja mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates ameliambia shirika la habari la Reuters jana Alhamisi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Gates katika mahojiano amesema kwamba taasisi yake ya Bill and Melinda Gates imetoa dola bilioni 1.6 hadi hivi sasa nchini Nigeria kufadhili miradi ya majaribio ambayo inalenga huduma za afya, kilimo na kujumuisha sekta ya fedha na kuwa mwekezaji mkubwa barani Afrika. Lakini serikali inahitaji kuboresha matumizi. Hicho ndio kinaisukuma nchi kuweza kujitegemea, amesema baada ya mazungumzo kwenye bodi ya ushauri wa sera za uchumi ya Nigeria mjini Abuja. Gates ameliambia baraza la uchumi la Nigeria kwamba kupuuza uwekezaji katika mitaji ya binadamu huenda kukaizuia Nigeria kuweza kukua. Nigeria inatarajiwa kwa nchi ya tatu yenye watu wengi zaidi duniani ifikapo mwaka 2050 ikiwa na takriban watu milioni 400. imeibuka katika hali mbaya kudorora kwa uchumi katika kipindi cha robo karne mwaka jana na kuanzisha programu ya mageuzi ili kujenga tena sekta ya fedha. Gates anasema taasisi yake inasukuma kutolewa kwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio ambao umepiga eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria na nchini Chad. Nigeria imekuwa na kesi moja katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Polisi wa zamani wa Minneapolis, Minnesota, aliyeshtakiwa kwa kumpiga risasi mwanamke mmoja raia wa Australia aliyekuwa hana silaha ameachiwa huru kutoka jela. Mohamed Nur, Marekani mwenye asili ya Somalia, alitoa dhamana ya dola laki nne siku ya Jumatano. Anashtakiwa kwa kuua bila kusudia katika mauaji ya Justin Risky Damond mwenye umri wa miaka 40 mwezi Julai, baada ya kupiga simu ya nambari 911 kuripoti uwezekano wa unyanyasaji wa kingono nje ya nyumba yake. Masharti ya dhamana ya Nur ni pamoja na kutokuwa na mawasiliano na mshirika wake wa zamani Matthew Harity. Nur pia lazima akabidhi pasipoti yake na haruhusiwi kumiliki silaha. Upigaji risasi huo ulipelekea hasira kali kwa wananchi wa Australia na Marekani. Mwathirika, mwalimu wa yoga, alikuwa na umri wa miaka 40 ambaye alikuwa olewe ndani ya mwezi mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha nia ya kutoa ushahidi mbele ya mwendesha mashitaka maalum anayechunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 na mambo mengine. Ningependa, Trump alijibu alipohojiwa na waandishi wa habari kutaka kujua kama ana nia ya kuhojiwa na wachunguzi. Rais alitoa jibu hilo wakati akiondoka katika chumba cha kidiplomasia cha White House mara tu baada ya kusaini nyaraka ya kuelekeza utawala wake kuchukua hatua za kibiashara dhidi ya China. Majibu ya Trump yalikuja baada ya taarifa kwamba mmoja wa mawakili wake, John Dowd, kuthibitisha kwamba anajitoa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni swala la rais wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi kuadhamini kampeni ya rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2007. Swala hili linazidi kuleta msukosuko kwenye sekta nzima ya siasa nchini Ufaransa. Nicolas Sarkozy, ambaye anafuatiliwa na vyombo vya sheria juu ya kashfa hiyo, anakanusha madai hayo kwamba alitumia pesa za Libya katika kampeni yake. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Bryant kutoka Paris inasumuliwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amekana katukatu tuhuma dhidi yake, akisema hazina msingi na kwamba madai hayo kuwa Libya ilidhamini kampeni yake ya mwaka 2007 yamemuharibia sana maisha yake, kulingana maelezo ya Sarkozy kwa majaji, maelezo ambayo yalichapishwa Alhamisi kwenye gazeti la Le Figaro. Nicolas Sarkozy mwenye umri wa miaka 63 anafanyiwa uchunguzi wa kisheria kuhusu madai kwamba alipokea mamilioni ya dola za Marekani kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, pesa alizotumia katika kampeni yake iliyompelekea kupata ushindi kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2007. Iwapo madai hayo yatadhihirika ni ukweli, basi yatazusha mjadala kuhusu ushindi wa Sarkozy dhidi aliyekuwa mpinzani wake wakati huo, Ségolène Royal, ambaye aliwakilisha chama cha kisosialisti kwenye uchaguzi huo wa 2007. Mkurugenzi wa zamani wa kampeni ya Sarkozy, Eric Menucci, ameiambia redio moja ya Ufaransa kwamba madai ya Libya kufadhili kampeni ya Sarkozy yakithibitishwa yatasababisha athari kubwa kwa nchi ya Ufaransa, bara la Ulaya, pia na ulimwengu mzima. Wananchi wa Ufaransa wametoa hisia tofauti kuhusu swala hilo, na wengi wamevisifu vyombo vya sheria vya Ufaransa kwamba viko huru, sababu vimeonyesha kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Mchambuzi wa masuala ya siasa Philippe Moreau-Defarge amesema uchunguzi huo utaleta mabadiliko makubwa upande wa siasa ya Ufaransa.
The president of the republic is in a way cannot be touched, you know, is untouchable, and now
Sarkozy ni rais wa zamani wa Ufaransa, na nchini Ufaransa rais kwa kawaida huwa hafuatiliwi na sheria anapokuwa madarakani, lakini hivi sasa anaweza kuhukumiwa kama mtu yoyote wa kawaida.
Wakati wa uongozi wa Sarkozy, Ufaransa ilikuwa kwenye safu ya mbele kwa kushiriki kwenye mashambulizi ya ndege za kijeshi za umoja wa kujihami wa NATO, mashambulizi ambayo ilichangia kuuangusha utawala wa Gaddafi mnamo mwaka 2011. Mwaka huo huo, mwanae Gaddafi Saif Islam alikuwa wa kwanza kutangaza kwamba Libya ilidhamini kampeni ya Nicolas Sarkozy.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Zaidi ya waasi 1500 wa Syria na familia zao wanaondoka katika mji ulioshambuliwa wa Damascus, kitongoji cha mashariki cha Ghouta, wakati jeshi likizidi kukaribia kuteka mji mkuu mzima. Darzeni ya mabasi meupe yaliingia katika mji wa Harasta yakiwa njiani kwenda katika mji wa Idlib ambao bado uko mikononi mwa waasi. Maafisa wa waasi wanasema wanatarajia kuondoa watu huko, na shughuli hiyo itaendelea kwa siku kadhaa, na wataacha sehemu mbili tu za mashariki Maguta chini ya udhibiti wa waasi. Mpango huo wa kuokoa watu ulisimamiwa na Russia na kushughulikiwa kati ya waasi wa Syria na serikali. Pia inajumuisha kubadilishana wafungwa, na ni sawa na makubaliano mengine ambayo wapiganaji wa upinzani na familia zao wakiondoka katika maeneo yaliyoshambuliwa kwa amani. Afisa wa polisi ambaye alishambuliwa na kemikali ya sumu wakati akijaribu kumsaidia mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake ametolewa hospitali. Hakuna maneno ya kueleza jinsi ninavyosikia kwa sasa, afisa polisi Nick Bailey alieleza katika taarifa yake. Ni kama ndoto, mimi ni mtu wa kawaida na maisha ya kawaida kabisa. Aliyekuwa amelengwa kwenye sumu hiyo, mpelelezi wa zamani wa Russia Sergei Skripal na mtoto wake Yulia, bado hawajitambui na wapo katika hali mahututi. Bailey ndiye alikwenda kuwasaidia wakati alipokuta wamezirai kwenye viti nje karibu na eneo la maduka Machi 4. Waziri wa zamani wa maji na nishati wa Kamerun amekamatwa nchini Nigeria na kusafirishwa kurejeshwa nyumbani jana Alhamisi, chanzo cha polisi na vyombo vya habari vya ndani vimeeleza. Ikiwa ni juhudi za kuwakamata watu wa ngazi ya juu waliohusishwa na rushwa. Basile Atangana Kouna aliondolewa katika wadhifa wa waziri wakati wa mabadiliko ya baraza la mawaziri Machi 2 yaliyofanywa na Rais Paul Biya. Aliamriwa mwezi uliopita asiondoke nchini humo. Atangana Kouna yuko nchini Kamerun. Alikamatwa nchini Nigeria na kurejeshwa Kamerun. Aliwasili jana jioni, chanzo cha polisi kimeeleza, lakini kimeliomba shirika la habari la Reuters kutomtaja jina kwa vile hajaidhinishwa kuongea na vyombo vya habari. Vision 4 ni kituo binafsi cha televisheni ambacho kinasadikiwa ni mshirika wa Bia. Kimeripoti kwamba waziri wa zamani aliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu Yaounde jioni akisindikizwa na polisi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ethiopia imeomba msaada wa dola bilioni 1.6 za dharura pamoja na misaada ya kudumu kwa ajili ya watu milioni 7.88 wanaokabiliwa na ukame, mafuriko na ghasia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka ofisi za Umoja Mataifa mjini Geneva, ambako maafisa wa umoja huo waliwasilisha mpango wa msaada huo. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Ethiopia inajikwamua kutoka miaka mitatu ya kiangazi mfululizo ikiwa katika hali mbaya. Miongoni mwa walioathiriwa ni wafugaji milioni 2.4 na ambao wamepoteza 80% ya mifugo wao. Mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwenye eneo hilo, Ahuna Eziakonwa Onochi, ameambia VOA kuwa wafugaji hao wanategemea nyama na maziwa kulisha familia zao.
So we're estimating in this year that we will see about 3.5 million children who...
Mwaka huu tunatarajia kuwa takriban watoto milioni 3.5 watakabiliwa na utapia mlo wa kadri, huku wengine zaidi ya 1,300 wakikabiliwa na utapia mlo mbaya zaidi.
Eziakona Onochi anaonya kuwa watoto walioathiriwa vibaya na utapia mlo huenda wakafa iwapo hawatapokea msaada maalum wa chakula.
Time is of the essence. Unless we're able to catch them early.
Muda ni muhimu sana. Iwapo hatutadhibiti hali sasa hivi, mwishowe tutapata watoto zaidi wakiangamia kutokana na utapia mlo. Hicho ndicho tunajitahidi sana kuzuia mwaka huu. Ndio maana tunaomba misaada sasa hivi, kwa kuwa hali hiyo inaweza kuzuilika.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu wengine milioni 1.7 wanakabiliwa na majanga kutokana na ukame pamoja na kukoseshwa makazi kutokana na ghasia kwenye eneo la Oromia na Somali. Itabidi wahamishwe kwenye maeneo yenye maji kwa mifugo wao au watafute njia mbadala za kujikimu kimaisha. Pamoja na kukabiliana na hali hiyo kwa njia ya dharura, Eziakonwa Onochi anasema kuwa Ethiopia inapanga kuweka mikakati ya kuweza kukabiliana na majanga hata kabla hajatokea. Kwa mfano, serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu wanatathmini kuchimba visima kwenye maeneo kame. Hatua hiyo itahakikisha kuna maji ya kutosha kwa watu wote na mifugo wao wakati wa kiangazi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, Umoja Mataifa unasema mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia ni ya kulaumiwa kwa vifo vya raia wengi na majeruhi nchini Yemen. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambako ripoti ya katibu mkuu na kamishna wa haki za binadamu imezungumzia hali ilivyo mbaya nchini Yemen. Ripoti hiyo imewasilishwa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Yemen inaingia mwaka wa nne wa vita, mzozo ambao Umoja Mataifa unasema unazidi kuwa mbaya sana na mwisho wake hauonekani. Mwisho wa mwezi Machi mwaka 2015, Saudi Arabia ilianza kuwapiga mabomu waasi wa Kihudhi na kuingia kuiunga mkono serikali. Tangu wakati huo, ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imethibitisha vifo vya raia 6,100, zaidi ya robo kati ya hao ni watoto, na majeruhi ni 9,700. Naibu kamishna wa Umoja Mataifa Kate Gilmore, ambaye aliwasilisha ripoti hiyo kwa baraza, anasema idadi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi.
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted.
Sababu kuu ya vifo vya raia ni mashambulizi ya anga yaliyofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Mashambulizi haya yanahusika kwa zaidi ya 61% ya maafa yote kwa raia. Upigaji holela wa mabomu na ufyatuaji risasi kwenye maeneo yenye raia wengi wa Houthi wanaowajibika kwa kiwango hicho kilichobaki.
Gilmore anasema mashambulizi ya drone yaliyofanywa na Marekani na mashambulizi mengine makundi yenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State bado yameendelea katika maeneo mengi ya kusini mwa Yemen. Umoja Mataifa umelaani ushirika unaongozwa na Saudi Arabia kuzuia njia za usafiri nchini Yemen kwenye bandari na viwanja vya ndege. Unasema masharti mengi kwa uingizaji bidhaa na misaada ya kibinadamu inafanya hali ambayo tayari si nzuri kwa mamilioni ya raia wanaotabika kuwa mbaya zaidi. Umoja Mataifa unasema wa Yemen milioni 22 wanahitaji misaada ya kibinadamu na milioni 8 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi na kadiria kwa zaidi ya watu milioni 2 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi. Watetezi wa haki za binadamu wanaelezea jambo moja zuri ambalo lina maendeleo. Wanakaribisha uteuzi wa kundi la wataalam kuchunguza manyanyaso na ukiukaji uliotendwa na pande zote nchini Yemen na ikiwezekana kuwataja watenda maovu wa uhalifu huo. Wataalam hao wameteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu. Dunia ina mambo
mwendo wa kamia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Vijimambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Vijimambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Leo katika makala ya VOA Mitaani, mwandishi wetu Salma Muhammad amezungumza na vijana na kuwauliza ni kipi wanachofahamu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi maarufu kwa kimombo kama global warming. Na walikuwa na mengi ya kusema, yakiwemo jinsi vipi hali hii inavyowaathiri na mapendekezo yao kuhusu cha kufanywa ili kurekebisha hali hiyo.
Ni kupanda kwa hali joto duniani. Kupanda kwa hali joto duniani ambayo imeletwa na viwanda industries ambazo za release smoke nini, poisonous smoke ya na lead materials. Sasa hiyo lead materials ndio za destroy ozone layer. Ozone layer ni ile ambayo iko kule juu. Sasa reza sana zikija huwa za trapiwa hapa hapa ndani zisitoka nje. Sasa ile joto yazidi. Sabu a function of the ozone layer ni ile ku remove harmful rays of the sun ku reflect back. Sasa hii ikiingia yabakia huko duniani. Sasa ndio ile joto ya rise.
Hali ya hewa sasa hii mpanda kusema ukweli. Alafu kiangalia maeneo tunaoishi pia tuishi industrial area hapa majengo kama watu wanavyojua. Viwanda vipo vingi. Ushaona? Sasa hiyo inachangia katika kukuza joto katika mitaa yetu. Hatuwezi toka mchana nini, tunakaa indoors tu vibarua tukienda jua kali. Sawa, na inatu affect hali yetu ya kawaida ya maisha. Jua limekuwa kali sana. Labda watu waongeze kumesha miti nini, watu wana mabustani katika nyumba zao. Sawa, kidogo itapunguza ile kasi yake. Kujadili wameshajadili, lakini kuimplement ndo tatizo. Sawa, watu wanajadili huko viongozi tuja kataa tuaona wanashughulika, lakini sasa kuimplement sasa ndo balaa. Hapo ndo hiyo ndo the biggest changamoto. Jua kwa kali, temperature impanda inkwa iko karibu 30-31. Kama nikienda kama class hivi jua sangene kali, sasa nikitembea sana na sweat pia ya affect nini body yangu. Smell sangene wa smell aziani wa smell vibaya nini.
Global warming imeniathiri sababu imenifanya mimi niwe inactive. Niko inactive kiasi sababu sitoki nje, sio kama kitambo yani natoka nenda kucheza. Sasa kidogo yani wakaa ndani walala, sababu kitoka nje wapigwa na jua, rudi oga tena, toka tena pigwa na jua. Shona alafu vumbi pia limejaa, so respiratory problem.
Wakuweka kama hivi vilua, so wajua huku Swahilini bana. vilua vindindi fresh yani, waweke hizi forum yani, waite kama mitaani hivi, inge kama majengo leo kesho ganjoni uta forum, waite vijana yani wana kijiji waje waongelee umuhimu wake na jinsi ya kutatua tatizo hili.
Ozone layer inapokosa nguvu ya kuti ule mwanga wa jua, inasababishwa na pollution ya industries za Kenya, inasababisha hiyo kinga kati ya kinga ile ambayo inasababisha jua inatushukia inakuwa nyepesi. Kwa hivyo jua, hali ya joto inaongezeka katika ice ile ya baharini, ile ambayo iko Antarctica na Antarctica kwa mfano. Asa pia wingi wa maji umeanza, yani level ya bahari imeanza kuongezeka kila kuchao. Ule mwanga ambao unatufikia wakati uko katika hali yako ya kazi, katika kutafuta wateja ukiwa kule nje, ni mwingi mno. Hata macho saa zingine yameanza hata kudhurika kwa sababu ya hiyo hali ya hewa. Kwa mfano kama umbu anapenda sehemu kuna joto. Wale wadudu wana affect mimea kama vile nyanya na kadhalika. Kwa mfano kama juzi kumekuwa na shida na kuku wamekufa kwa sababu hali ya joto. Vifaranga wale wamekuja uzae, hali ya joto imekuwa jingi. Kwale kaunti kulikuwa na shida na hali ya joto. Joto ilikuwa jingi sana. Maize plantation hatukuweza kuvuna magunia yaliyo sahihi kwa sababu joto imekuwa jingi, so it affects even the crops. So if the crops are affected, then hiyo kama mimi kama mtu ambaye wa kawaida, ile gharama ya chakula inapanda juu na supply ile ambayo vile vitu ninavyohitaji. You know my skin yangu ni oily. Ningependa at least kwa sababu mimi mara nyingi niko field. Ningependa a little bit of sunlight. Ikiwa nyingi sana, inabidi najificha kwa majengo. Vile vile inabidi natafuta zile sun rays, ile mafuta ya kuzuia sun rays kusumbua skin yangu. It can even cause cancer.
Mandara size. Joto limezidi sana. Mpaka hata auto ameshinda mafrijini tu kunywa maji. Nachukua muda mwingi sana kunywa maji. Ukitembea hapa na pale, mimi mwenyewe ni biashara. Sasa hii alianga imenitatiza sana. Sababu uzunguka ofisi mbali mbali. Nikiangalia vile joto limekuwa kali. Ukifika mwenyewe umesweat. Utembea mahali padogo lakini ukifika mwenyewe mzima unaloa jasho. Kaa watu watakushangaa mwanzo. Huu anatoka wapi huu? Sababu wale watu ambao wako pale wanatembea na AC sana. Hizi industry yani haya makampuni ambayo yalijengwa mjini ya mbao ya nini? Yangi tafutwa kajengwa nje mji kidogo, afu miti yakapandwa kwa wingi, uvutia mvua, joto likapungua.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amemteua mshauri wa taifa usalama, ikiwa ni mabadiliko ya karibuni ya wafanyakazi wa ngazi ya juu katika kipindi cha miezi 14 tangu aingie madarakani. Katika ukurasa wake wa Twitter jana jioni, Trump amemtangaza Luteni Jenerali wa jeshi HR McMaster. Nafasi yake itachukuliwa na John Bolton, ambaye ni balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa na hivi sasa ni mchambuzi kwenye kituo cha televisheni cha Fox News. Rais wa Marekani Donald Trump alisaini waraka wa rais jana Alhamisi pamoja na kutafakari hatua za kuweka kodi kwa karibu bidhaa 1,300 zinazoingizwa kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 60. Hatua hiyo itadhibiti China kuwekeza katika teknolojia ya Marekani na kupelekea uwezekano wa kuwepo vita vya kibiashara na Beijing. Polisi wa zamani wa Minneapolis, Minnesota, alishtakiwa kwa kumpiga risasi mwanamke mmoja raia wa Australia aliyekuwa hana silaha, ameachiwa huru kutoka jela. Mohamed Nur, Marekani mwenye asili ya Somalia, alitoa dhamana ya dola $400,000 siku ya Jumatano na anashtakiwa kwa kuua bila kusudia katika mauaji ya Justin Ruzisk Damond mwenye umri wa miaka 40.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.